Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən, Rövşən Əliyevdən eşitsiniz. Xəbərlərdə. Qazaxıstan Prezidenti Bakı Ceyhan layihəsi öz ölkəsinin neftini qərbə daşımaq yollarından biri adlandırıb. Kəmərə qoşulmaq barədə saziş hələ bağlanmayıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü həftə sonu Bakıda dinç nümayişə icazə verilməməsinə və polisin nümayiş dağıtmasına təəssüfləndiyini bildirib. İraq paytaxtındakı iki partlayışda bir neçə İraqlı və ABŞ əsgəri ölüb. İranda prezidentliyə iki islahatçı namizədi buraxmamaq barədə qərar ləğv olundu. Özbəkistanda Əndicən hadisələrinə görə 52 nəfər hələ həbsdədir. Fələstin lideri Mahmud Abbas Vaşinqtona yola düşüb. Birləşmiş Ştatların enerji naziri Moskvaya gəlib, qarşıda Bakı və Kiyev səfərləri durur. Xəbərlər. Qazaxıstan prezidenti sabah açılış mərasimi gözlənən Bakı-Ceyhan neft kəmərinin gələcəkdə Qazaxıstan neftinin daşınmasının mümkün yollarından biri adlandırıb. Nursultan Nazarbayev bugün Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra birgə keçirdiyi mətbuat konfransında həmin kəmərin indən belə Aqtau-Bakı-Ceyhan kəməri adlandırıla biləcəyini deyib. Qazaxıstanla Azərbaycan arasında bugün imzalanan 6 sənəd arasında Qazaxıstanın Bakı-Ceyhan layihəsinə qoşulması haqqında sənəd yoxdur. Rəsmilərin bildirdiklərinə görə ekspertlər neftin nəqli şərtləri haqqında hələ müzakirələr aparırlar. Azərbaycanda hükumət əleyhinə icazəsiz mitingi polisin dağıtması barədə suala cavab verən ABŞ rəsmisi Azərbaycan hökumətini xalqın dinç toplaşma hüququna əməl eləməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Richard Boucher dünən keçirdiyi ənənəvi brifinqdə ona ünvanlanan sualı cavablandırarkən deyib, müxalifətin dinç nümayiş keçirmək xahişinə, hökumətin icazə verməməsinə təəssüflənirik. Həmçinin polisin kiçik etirazçı qrupları dağıtmaq üçün güc işlətməsi və icazə verilməyən yürüşə çıxanları həbs eləməsi də təəssüf edicidir. Bu sözlər deyən cənab Boucher, hökumətin nümayişə münasibətinin Prezident İlham Əliyevin mayın 11-də imzaladığı sərəncamın ruhuna zidd olduğunu deyib. Həmin sərəncamda xalqın dinç toplantı hüququ tanınır, seçkilərin ədalətli keçirilməsi barədə tədbirlər sadalanırdı. Bazar günü 3 müxalifət partiyasından ibarət blok Bakının bir neçə yerində yürüş keçirməyə cəhd eləmişdi. Polis iştirakçıların bir çoxunu həbs eləmişdi. Təşkilatçılardan AXCP, Müsavat və ADP onlarla fəallarının tutulduğunu və döyüldüyünü bildirmişdilər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş insanların sərbəst toplaşmaq hüququna təkcə seçki dövründə deyil, həmişə əməl edilməli olduğunu deyib. O, bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan hökumətini vətəndaşların bu hüququna tezliklə şərait yaratmağa çağırıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş müxalifətin 21 may mitinginin dağıdılması haqqında bildirdi ki, ABŞ vətəndaşların toplaşmaq hüququnu müdafiə edir. Cənab Harniş dedi ki, bu hüquqa təkcə seçkilərlə bağlı yox, bütövlükdə demokratiyanın təmin olunması baxımından riayət edilməlidir.
Hökumətin mayın 21-də miting keçirilməsinə icazə verməməsindən təəssüflənirik. Biz Azərbaycan hökumətini vətəndaşların toplaşma azadlığı hüququnun mümkün qədər tez təmin olunması üçün şərait yaratmağa çağırırıq.
Rino Harniş bildirdi ki, insanların sərbəst toplaşmaq hüququ Prezident Bush'un bütün çıxışlarının bir hissəsidir. Səfir qarşıdakı parlament seçkiləri ilə bağlı dedi ki, onun ölkəsi Azərbaycanda ədalətli və demokratik seçkilər keçirilməsini istəyir.
Bu, digər ölkələrdə də, o cümlədən Gürcüstanda da, Ukraynada da, Qırğızstanda da belə olmuşdu. Amerika Birləşmiş Ştatları demokratik seçkilərin keçirilməsi və ölkədə demokratiyanın qələbəsinə nail olmaq üçün kömək etməyə çalışır.
Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün parlamentdə də müxalifətin miting cəhdi geniş müzakirəyə səbəb olub. Bəzi millət vəkilləri müxalifəti xaricdən çirkli pul almaqda, bəziləri isə Bakı-Ceyhan neft kəmərinin açılışına dolayı əngəl törətməkdə günahlandırıb. Hakimiyyət müxalifətin mitinginə icazə verilməməsinin səbəbini tədbirin Bakı-Ceyhan neft kəmərinin açılışına hazırlıqla izah eləmişdi. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Mayın 24-də Milli Məclisin iclasında müxalifətin şənbə günü keçirmək istədiyi yürüyüş miting əsas müzakirə mövzusu oldu. Millət vəkili Zahid Oruc bildirdi ki, müxalifət yürüyüş miting keçirməklə dolayısıyla Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə qarşı çıxır. Müxalifətin aksiya keçirmək üçün insanların sıx yaşadığı yerləri seçməsini isə o, Sovet dövründə həmin adamların Leninin çarizmə qarşı mübarizə üsulunu yaxşı mənimsəməsi ilə izah etdi.
Mən isə bilirəm ki, bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanunvericinin yerinə yetirilməsi yox, konstitusiya haqqının reallaşdırılması yox, sadəcə mitingi bir yaşam tərzinə.
Müxalifəti xaricdən çirkli pullar alaraq qanunsuz aksiya keçirməkdə ittiham edən deputat Musa Musayev isə bildirdi ki, buna görə müxalifət nümayəndələri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.
O mitingdə gedib nəzarət edən iştirak edənlərdən biri kimi, siz bilirsiniz ki, bu miting eləyən təşkilatlar xarici dövlətlərdən qrantlar alıblar və o mitingə toplaşan bir 200-300 nəfəri də aldadıb, oraya yığıb, rəkib, siz gəlin bu mitingdə iştirak edin, sizə 5 şirvandan, 10 şirvandan pul verəcək. Yəni, bu xarici təşkilatdan külli miqdarda alınmış bu pulu xərcləyiblər və həmin vəsaitdə ünvana çatdırılmıyıb. Orada cinayət məcəlləsində göstərir ki, buna görə cinayətçi qaldırmaq olar.
May Səfərli isə hər iki həmkarından fərqli olaraq bildirdi ki, bu kimi qarşılıq və narazılıqlar yaranmasın deyə insanların sərbəst toplaşmaq azadlığına şərait yaradılmalıdır.
Əgər doğrudan da Azərbaycan demokratik hüquqlu bir dövlətdirsə, icazə vermək lazımdır vətəndaşlar bu hüquqlarından istifadə edə bilsinlər.
AXCP-dən olan millət vəkili Cəmil Həsənli bildirdi ki, mayın 21-də baş verənlər iqtidarın günahıdır və əgər aksiyaya icazə verilsəydi, yəqin ki, hakimiyyət nümayəndələrini narahat edən qarşılıq da baş verməzdi.
3 ay ərzində qazın qiyməti 7 dəfə artıbdır. Bazarlar ox tutub yanır, əhalinin 40%-nin, 50%-nin bazarla ayaqlaşmaq imkanı yoxdur. Neynə məlidir bəs bu cəmaat? Onun əlindən öz etirazı miting formasında, yürüş formasında bildirmək gəlir. Bunu da bunun əlindən alırsınız. Neynə məlidir, hara getməlidir bu cəmaat bundan sonra?
Mitinglə bağlı diskusiyalara vitse-spiker Ziyafət Əsgərov yekun vurdu. O bildirdi ki, müxalifətin sərbəst toplaşmaq azadlığını əldə rəhbər tutmasına baxmayaraq, Bakı meriyası da qanun əsaslanaraq mitingə icazə verməyib.
Sənin öz məntiqin var, şəhər üzrə başçılığı öz məntiqi var. Sən havadan danışırsan, deyirsən mənim eşqimə miting düşüb. Bu kişi də bir qadas qanun var da özün qəbulləmən qanunu. Qəbul edib, sətmirdin qanunu hürmət edə. Nə deyirsən?
Millət vəkili Novruz Quliyev isə mitinglə deyil, Aynis televiziyası ilə bağlı fikir söylədi. Aynis şirkətlər qrupunun vitse-prezidenti Mirşahin Ağayevin ünvanına təkramiz ifadələr söyləyən cənab Quliyev sözü gedən kanalın pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu söylədi.
Mən bir daha deyirəm, Aynis telekompaniyası Azərbaycan dövlətinə qarşı müharibə elan edib. Əgər biz bu müharibə qarşı hazır olmasaq, bu müharibə qarşı çıxmasaq, müharibənin nəticəsi necə olur bilirsiniz. Hakimiyyət devrilir və burada nəinki hakimiyyət. Dövlətçiliyimiz sürə bilərik. Ona görə biz buna hazır olmalıyıq.
Həmkarından fərqli olaraq millət vəkili Gülər Əhmədova isə parlamentdə AYNES-lə bağlı çıxışlara son qoyulmasını tələb etdi. Onun fikrincə artıq prezident bu telekanalın rəhbərliyini qəbul edib və dövlət başçısının orada dedikləri onun kursunu müdafiə edənlər üçün də əsas olmalıdır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Sabah Bakı-Ceyhan neft kəmərinin açılışı mərasimi planlaşdırılır. 1760 km uzunluğunda olan və Bakıdan başlayaraq Gürcüstan yolu ilə Türkiyənin Aralıq dəniz limanı Ceyhana neft ötürəcək bu kəmərin ümumi sərmayə qoyuluşu 4 milyard dollara yaxındır. Təhlilçilər onu Rusiyadan keçən neft marşrutlarının alternativi sayırlar. 1994-cü ildə Azərbaycan qərbin iri neft şirkətləri ilə müqavilələr bağlayandan sonra çıxarılacaq nefti Qərb bazarlarına daşımaq üçün hansı variantın seçilməsi, onun gerçəkləşməyəcəyi siyasi dairələrdə geniş müzakirələrin mövzusu idi. Layihə tərəfdarları Bakı Ceyhanı Azərbaycanın regionun bir çox iqtisadi problemlərinin açarı adlandırır, əleyhdarları isə bu kəmərin çəkilməsinin xülya olduğunu deyirdilər. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin dediklərinə görə, Bağdatda maşın partlayarkən yaxınlıqdan keçən 3 Amerikalı patrul ölüb. Amerika hərbçilərinin bugün verdiyi başqa bir xəbərə görə, dünən Bağdat yaxınlığındakı Hasva qəsəbəsində hərbçilərin maşını partladılıb, 4 hərbçi ölüb. Bugün səhər isə Bağdatda ayrı bir maşının partlamasından müxtəlif məlumatlara görə 2-dən 6-ya can adam ölüb. Dünən bütün İraq boyu silsilə partlayışlarda 50-yə can adam ölmüşdü. Kişiyə ruhanisi və parlament üzvü İraqın yeni konstitusiya layihəsini hazırlayan komitəyə başçı təyin edilib. Hümmam Hammudi parlamentdəki əsas Şiə Alyansının, İraqda İslam İnqilabı Ali Şurasının üzvüdür. Hammudinin sözlərinə görə sünni müsəlman Ədnan Əl cənabi və kürt siyasətçi Fuad Məsum onun müavini olacaqlar. Konstitusiya layihəsi avqustun ortalarına can hazırlanmalı və oktyabrda referenduma çıxarılmalıdır. İranın Mühafizə Şurası iki islahatçı namizədi prezident seçkilərindən çıxdaş eləmək barədə qərarını dəyişib. Şura bugün qərar aldı ki, keçmiş təhsil naziri Mustafa Muin və idman üzrə vitse-prezident Möhsün Mehralzadə 17 iyun seçkilərində namizəd kimi iştirak etsin. Dövlət televiziyası Ali dini lider Ayətullah Əli Xamineynin çağırışından sonra həmin qərarın çıxarıldığını bildirib. Bundan qabaq Mühafizə Şurası 1000 namizəd arasından yalnız 6-sını təsdiqləmişdi. Onlardan da 5-i mühafizəkarlardan idi. Danışıqlarında təmsil edən Hüseyin Müsəviyan Avropa Birliyi ilə danışıqların çox çətin getdiyini deyib və danışıqların uğurunu 50-nin 50-yə kimi qiymətləndirib. O, Brüsseldə Avropa Birliyi rəsmiləri ilə hazırlıq danışıqlarından sonra razılığa gəlməyə qarantiya olmadığını deyib. Sabah Cenevrədə Fransa, Almanya və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirləri, həmçinin Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana danışıqlar aparacaqlar. Xəbərlər davam edir. Fələstin hakimiyyətinin lideri Mahmud Abbas bugün Vaşinqtona ABŞ rəsmiləri ilə danışıqlara yola düşür. O, çərşənbə axşamı prezident George Bush'la görüşəcək. Ramallahda səfərə çıxmazdan qabaq Abbas Birləşmiş Ştatlardan tələb eləməyə çox şey olduğunu, amma Vaşinqtondan az şey gözlədiyini deyib. İndiki vəziyyət düzəltmək üçün bizim son 4 ayda çox tələblərimiz vardı. Biz tələb edirik ki, iqtisadi və siyasi məsələlərdə Amerikalılar bizə müsbət yanaşsınlar və mən siyasi məsələ deyəndə yol xəritəsini nəzərdə tuturam. Mahmud Abbas. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Vaşinqtonda İsrail lobbicilərinə demişdi ki, Bush Mahmud Abbasın demokratik məsələlərə önəm verməsinə çalışacaq. Rice'in sözlərinə görə Bush həmçinin Abbası yaraqların öhdəsindən gəlməyə çağıracaq. İsrail və Fələstin rəsmiləri bugün bildiriblər ki, təhlükəsizlik barədə dünən başa çatan birgə görüş sazişsiz başa çatıb. Fələstinin Daxili İşlər Naziri Nasir Yusif, İsrailin Müdafiə Naziri Şaul Mufazla görüşdən sonra İsrail tərəfi əsas təhlükəsizlik məsələlərinin həllini ləng etməkdə günahlandırıb. İsrail rəsmiləri isə deyiblər ki, Qəzə bölməsindən İsrail qüvvələri çıxandan sonra təhlükəsizliyin nə cür qorunacağı barədə suala Yusif cavab verə bilməyib. Bu, baş tutmayan danışıqlar adlandırılıb. Həmin danışıqlardan sonra Mahmud Abbas Vaşinqtona yola düşüb.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bu saatin haber başlıkları. Qazaxıstan prezidenti Bakı Ceyhan layihəsini öz ölkəsinin neftini qərbə daşımaq yollarından bir adlandırıb. Kəmərə qoşulmaq barədə saziş hələ bağlanmayıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü həftə sonu Bakıda dinç nümayişə icazə verilməməsinə və polisin nümayiş dağıtmasına təəssüfləndiyini bildirir. İraq paytaxtındakı iki partlayışda bir neçə İraqlı və ABŞ əsgəri ölüb. İranda prezidentliyə iki islahatçı namizədi buraxmamaq barədə qərar ləğv olundu. Özbəkistanda Əndicən hadisələrinə görə 52 nəfər hələ həbsdədir. Xəbərlər proqramı davam edir. Özbəkistanın qərbindəki Əndicən vilayətinin prokuroru bugün deyib ki, mayın 13-də Əndicandakı toqquşmalardan sonra 97 nəfər tutulmuşdu. Onlardan 52-si hələ də həbsdə qalmaqdadır və zorakılıqlarda əli olmalarından şübhələnilir. Prokuror Bahadur Dehqanovun sözlərinə görə, onlar terrorun təşkili və bandit əməllərində günahlandırıla bilərlər. Özbəkistanda həbslər barədə ətraflı xəbəri Kənan Kazımoğlundan işitək.
Əndicandakı qanlı hadisələrdən sonra Said John Zeynabiddinovu Beynəlxalq mətbuatda tez-tez görmək mümkün idi. Yerli insan haqları təşkilatına başçılıq edən Zeynabiddinov hökumətin hərəkatını genosid kimi tənqid etmiş, ölənlərin sayının rəsmilərin dediyindən yüksək olduğunu bildirmişdi. Keçən şənbə günü Zeynabiddinov yoxa çıxdı. Onun ailəsi nə baş verdiyini iki gün sonra öyrənə bilib. Zeynabiddinovun oğlu İlimzonun dedişlərindən. Onun vəkili Mavluda Əhmədova mənə baş verənlər barədə məlumat verib. O deyib ki, atamı müvəqqəti olaraq saxlayıblar. İki gün qabaq o, o şəhərində idi və onu həbs eləyiblər. Onlar mənə dedilər ki, sabah saat 9-da gələrsən. Mən həbsin səbəbi barədə soruşdum. Onlar cavab vermədilər. Dedilər ki, sabah gəlim. Zeynəbiddinov Əndizandakı zorakılıqdan sonra həbs edilən fəallardan biridir. O, nəzarət altına alınan yeganə şəxs deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnsan Haqları üzrə Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Aleksandr Petrov deyir. Bizə insan haqları müdafiəçilərin həbs edilməsi, sorğu suala tutulması, döyülməsi və s. barədə məlumatlar daxil olur. Aleksandr Petrov Əndizanda Ezgulik adlı insan haqları təşkilatının iki üzvünün şahidlərlə söhbətə getdiyi vaxt mülkü cemli naməlum şəxslər tərəfindən döyülməsini misal gətirir. Petrov deyir ki, bu və digər insidentlər hakimiyyətin fəalları susturmaq, qorxutmaq cəhdidir. Cizzaq şəhərində hakimiyyət nümayəndələri yerli fəalları rəsmi şəxslərlə, o cümlədən şəhərin baş prokuroru ilə söhbətə çağırıblar. Özbəkistanın müstəqil insan haqları təşkilatının yerli rəhbəri Oktan Pardayev bu görüşlərin birində elədiyi söhbəti bu cür təsvir edir. Məni hədələdilər. Dedilər ki, sən hələ cavansan. Ailən barədə fikirləş. Sən öləndən sonra sənə heç nə kömək etməyəcək. Nə Ərk partiyası, nə də pul sənə yardım edə bilməyəcək. Bazar günü isə Namangan şəhərində yerli insan haqları müdafiəçisi Sovetxon Ustaboyev həbs edilib. O, Əndizandakı qətillərə və hökumətin müstəqil istintaqa icazə verməməsinə etiraz olaraq aclığa başlayacağını elan elədikdən sonra rəsmi dairələr hərəkət ediblər. Şəhərdəki digər insan haqları müdafiəçisi Olimjon Yunusov. Özbəkistan hökuməti iqtisadi islahatları aparmaq əvəzinə yenidən insanları təqib edir. Həbs edir ki, onları sustursun. Biz sussaq, repressiyalar daha da güclənəcək. Human Rights Watch təşkilatı isə Zeynəbiddinovun təhlükəsizliyi ilə bağlı həddən artıq narahat olduğunu bildirib və onun dərhal azad edilməsinə çağırıb.
Kənan Kazımoğlu. Xəbərlər davam edir. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azərbaycan polisinin mitingi işıqlandıran jurnalisti döyməsinə qarşı bəyanatla çıxış edib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının baş katibi Robert Minar, Zerkala qəzetinin müxbiri Fərid Teymurxanlının mayın 21-də Bakıda müxalifətin yürüyüş mitingində zorakılığa məruz qalmasından narahatlığını bildirib. Bu barədə cənab Minar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi açıq məktubda yazır. Bizim bu il aprelin 8-də keçirdiyimiz görüşdə siz vurğuladınız ki, hökumət rəsmilərinin jurnalistlərə hücumu qəbul edilməzdir. Siz Azərbaycanda qanunun aliliyini təmin etmək istədiyini dediniz. Yürüyüş mitingə icazə verilməməsi işini görən jurnalistə qarşı polis zorakılığını heç cür əsaslandıra bilməz. Robert Minar belə yazır. Sərhədsiz reportyorların baş katibi inamını bildirir ki, Azərbaycan prezidenti jurnalistin döyülməsi ilə bağlı işin gedişatı barədə ona məlumat verəcək. Fərid Teymurxanlı mayın 21-də müxalifətin icazəsiz etiraz aksiyasında polis tərəfindən döyülüb. Hadisə zamanı o jurnalistlər üçün xüsusi geyimdə olub. Bu insidenti araşdırmaq üçün Mətbuat Şurası və Bakı Baş Polis İdarəsi birgə tədqiqat komissiyası yaradacaq. Bundan başqa Zerkala qəzeti və Mətbuat Şurası Fərid Teymurxanlının döyülməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək üçün sənədlər toplayır. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi Azər Həsrət beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı bəyanatlarının əhəmiyyətini vurğulayır.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan jurnalistlərinin problemləri ilə yaxından maraqlanması əslində bizim jurnalistikanın bugün daha bərbad vəziyyətdə olmamasına gətirib çıxarıb. Yəni, faktiki olaraq ölkədə həbsxanalarda jurnalist yoxdursa, onun nəticəsidir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətləri öz təsirini göstərir.
Azər Həsrət, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə sərhədsiz reportyorların baş katibinin göndərdiyi məktubun səbəbini anlamır. Çünki onun fikrincə, Azərbaycan hökuməti ölkədə söz azadlığının təminatçısıdır.
Bizə xaricdən məktub yazdılar, yazmadılar. Azərbaycan iqtidarı mətbuat söz azadlığını daim qarantıdır və dövlətin siyasəti jurnalistlərin peşə borcunu maneəsiz yerinə yetirmək, azad söz, azad mətbuatın inkişafını təmin eləməkdir.
Bəxtiyar Sadıqov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Türkiyə Avropa Birliyi ilə danışıqlar aparacaq nümayəndəsini ləngimələrdən sonra bugün elan edib. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Dövlət Bakanı Ali Babacanı görevləndirmiş bulunur. Avropa Birliği ile müzakirə prosesine hazırlaşan Türkiyə önemli bir qərar qəbul etdi. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, Xəzinəyə Cavidət Dövlət Naziri Ali Babacanın birlik üzvlüyünə gedən yolda aparılacaq danışıqlarda baş müzakirəsi təyin edildiyini açıqladı. Türkiyə Böyük Millət Məclisində Başnazir Erdoğanla görüşündən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Ali Babacan dedi. Belə mühüm bir vəzifəyə hörmətli başnazirimiz məni layiq gördü. Bundan şərəf duyuram. Türkiyənin içindən keçdiyi bu dəyişmə və islahat prosesi ölkəmizi hər il daha inkişaf etmiş, daha irəliyə addım atmış ölkə halına gətirəcək. Dövlət naziri Ali Babacan baş müzakirəsi təyin edilməsi ilə bağlı qərarı xəzinədə əcnəbi sərmayədarlarla keçirdiyi iclasda öyrəndiyini və buna görə də təyinatın onun üçün sürpriz olduğunu açıqladı. 1968-ci ildə anadan olmuş Ali Babacan bir müddət Amerika Birləşmiş Ştatlarında çalışmış, Adalet və Qalxınma Partiyasının qurulması prosesində partiyanın iqtisadi proqramını hazırlamışdı. 2002-ci il noyabrın 3-cü parlament seçkisində Ankara Millətvəkili seçilən Ali Babacan Abdullah Gülün baş nazir olduğu 58-ci hökumətdə xəzinəyə Cavidət Dövlət naziri vəzifəsinə gətirilmiş. Və Recep Tayyip Erdoğan'ın qurduğu 59-cu hökumətdə də eyni vəzifəni davam etdirmişdi. Beynəlxalq maliyyə qurumları və iri şirkətlərin yaxından tanıdığı Ali Babacan, Türkiyədə Beynəlxalq Valyuta Fondu proqramının həyata keçirilməsi prosesində önəmli rol oynadı. 3-4 ay əvvəl Babacanın adı Avropa Birliyi ilə müzakirələr prosesində baş müzakirəçi kimi gündəliyə gələndə, Türk kapitalizminin önəmli isimləri Ali Babacanın xəzinəyə Cavidət Dövlət naziri vəzifəsindən ayrılmasına qarşı çıxmışdılar. Bunun səbəbi olaraq isə Ali Babacanla rahat çalışdıqlarını, onun yerinə bu vəzifəni uğurla daşıyacaq adamın tapıla bilməyəcəyini göstərmişlər. Kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən baş nazir Recep Tayyip Erdoğan, ölkə kapitalizminin bu tələbini nəzərə alaraq Ali Babacanın xəzinəyə Cavidət Dövlət naziri vəzifəsində qalacağını və müzakirə heyətinin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül və Dövlət Naziri Ali Babacan tərəfindən müəyyənləşdiriləcəyini bildirdi. Ali Babacanın Türkiyənin Avropa Birliyi ilə müzakirələr prosesində baş müzakirəsi təyin edilməsi bir neçə gündür mini tsunami yaşayan İstanbul Dəyişən Qiymətlər Birjasının özünü toplamasına səbəb oldu. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Naxçıvanın Nehrəm kəndindəki muzeydən Cəlil Məmməd Quluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları əsərinin əlyazmasının yoxa çıxması barədə xəbər yayılıb. Müxbirimiz Məlahət Nəzibova məsələyə aydınlıq gətirir.
Ömrünün 7 ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nehrəm kəndində müəllimliyə həsr etmiş Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri Cəlil Məmməd Quluzadənin Nehrəmdəki xatirə muzeyini uçmaq təhlükəsi gözləyir. 1890-cı ildə 1897-ci ilədək indiki muzeyin fəaliyyət göstərdiyi binada dərs deyən Cəlil Məmməd Quluzadə öz dövrü üçün çox çətin olduğu halda 8 qız uşağını 40-a yaxın şagirdlə birlikdə həmin məktəbə cəlb edib. 1896-cı ildə isə Azərbaycanda ilk muzey olan Tarix Dünyaşünaslıq Muzeyini məhz həmin binada yaradıb. Özünün ən məşhur əsərlərindən olan Danabaş kəndinin əhvalatları, Kişmiş oyunu və bir sıra əsərlərini də məhz həmin binada yazıb. Lakin nədənsə 13 Mart 2005-ci illərdək muzeydə sərgilənən Danabaş kəndinin əhvalatları və Kişmiş oyunu adlı əsərlərin əlyazmaları muzeydən yoxa çıxıb. Muzeyin direktoru Akif Hacıyev isə ümumiyyətlə muzeydə həmin əsərlərin əlyazmalarının olmadığını dedi və muzeyin bərbad vəziyyətdə olmasını isə memarların muzeyi yavaş-yavaş təmir etməsi ilə əlaqələndirdi.
Məmməd Quluzadə burada, yəni bu uçurub dağılan bunu yanıb, bunu tarixi memarlıq abidəsinin ustası, bu elə bir musiqi bəxtəmiz üçün görürsünüz, gəlsin də bunun üstünü götürsün, altını götürsün. Bu tarixi binadır, bunun memarlıq abidəsinin işçilər Möminə Xatun məqbərəsində necə hani tarixi abidələr barfa edirlər. Bu elə barf olunmalıdır, hər şey köhnə olsa yerində qalır. Çünki bunu hər adımda nəfəsdə cəhə bilmərəm. Mən bunu barf olsun edirlər, dökəmələr görür, çıxıqlar işləyirlər burada yavaş-yavaş. Bu birdən yanı, bu adət içindir, yox ki, altında başlayır, üçün götürsünür aslında. Bunu ölçürlər, dikirlər, böyük memarlıq ustaları, tarix abidələrlə köhnə barf olan adamlar bunu rəssam. Ki, mən bilmirəm ki, onlar mənim sərəsimi artıq görür, mən tanımıram. Mən kənədə qalım, mən əşyaları yığıram, bir baş geri gedirmişim. Yoxu, belə mən vicdanım anlasın, yəni mən nə qorxum, mən muzeydəyim, mən nə səsim, nədən səs nə bilərəm.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova bu məlumatı verdi. 19-cu əsrin sonlarında həvəskar şair kimi yaradıcılığa başlamış Cəlil Məmməd Quluzadə 20-ci əsrin 1-ci rübündə Ölülər Dəli Yığıncağı Anamın Kitabı kimi klassik pyesləri ilə dövrün ən məşhur dramaturqu, Danabaş kəndinin əhvalatları povestinə görə ən yaxşı nasiri və 1906-31-ci illər arası kiçik fasilələrlə buraxdığı Molla Nəsrəddin jurnalındakı felyetonları ilə satirik mətbuatın banisi və ən tanınmış nümayəndələrindən sayılırdı.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Mayın 25-də Bakıda Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun inşasına dair üç tərəfli müqavilənin imzalanması gözlənilir. Azərpress Agentliyinin Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən yaydığı xəbərə görə, müqaviləni Prezident İlham Əliyev və Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin Azərbaycan hissəsinin açılışında iştirak etmək üçün Bakıda işgüzar səfərdə olan Türkiyə və Gürcüstanın prezidentləri Əhməd Necdet Sezer və Mixail Saakaşvili imzalayacaqlar. Bakıdakı qida sənayesində işləyən şirkətlərin beynəlxalq sərgisi işə başlayır. Mayın 25-dən 27-sinə qədər Heydər Əliyev adına idman sərgi kompleksində keçiriləcək həmin sərgidə 14 ölkədən 50 şirkətin iştirakı nəzərdə tutulur. Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna, Almaniya, İtaliya, Türkiyə, İran, Hollandiya və digər ölkələrin şirkətləri sərgi iştirakçıları sırasındadır. Sərgidə Azərbaycanı European Tobacco Baku, Azersun Holding, Miripak, Pepsi Baku, Dadlılar, Bakfem və Səhliyalı kimi şirkətlər təmsil edəcək. Sərgidə emal avadanlığı, qida sənayesi üçün avadanlıq, restoran və bar avadanlıqları, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələri, kənd təsərrüfatı və bağ inventarları, yem və yem əlavələri, bitkilərin mühafizə vasitələri, qida məhsulları, qablar və qablaşdırma avadanlıqları nümayiş olunacaq. İndi də qısaca valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın mayın 24-nə olan kurslarına görə 1 ABŞ dolları 4768 manat, 1 avro 5991 manat, 1 rubl isə 170 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Günün idman xəbərlərini isə İlkin Məmmədovdan işləyəcəyik.
İyunun 6-sında Almaniyanın Münhen şəhərində güllə atıcılığı üzrə Dünya Kubokunun növbəti mərhələ yarışları keçiriləcək. Turnirdə 75 ölkədən 688 idmançı mübarizə aparacaq. Azərbaycanı İradə Aşrımova təmsil edəcək. O, 10 və 25 metr məsafəyə pnevmatik tapancadan atəş açmaqda qüvvəsini sınayacaq. Turnirin qalibi 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanacaq. Rumuniyada isə boks üzrə beynəlxalq turnir sona çatıb. Müxtəlif ölkələrdən 100-dəki boksçunun iştirak etdiyi turnirdə 9 Azərbaycan boksçusu qüvvəsini sınayıb. Onlardan ikisi bürünc, üçü gümüş medal qazanıb. Bu haqda Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Əbiyev məlumat verir.
Birinci alandan 48 kilogramda Əhmədov Məhəmməddir, 91 kiloda Vüqar Ələkbərovdir, gümüş medal alanlar Sahin İmranov 57 kilogramda, 60 kilogramda Amanov Ramal və 75 kilogramda Tağıyev Cavid. Əgər nəzərə alsaq ki, o turnir həmişə çətindir, bu axırıncı turnirimiz idi bizim, iyulun 10-da keçiriləcək Dünya Kuboku yarışına hazırlanır.
Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Əbiyev. Polşanın paytaxtı Varşavada isə kişilər arasında şahmat üzrə 6-cı şəxsi Avropa çempionatının startı veriləcək. İyunun əvvəllərində keçiriləcək turnirdə 250-dən artıq beynəlxalq qrasmester mübarizə aparacaq. Azərbaycan 10 şahmatçı ilə təmsil olunacaq. Onların arasında Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədiyarov və Rauf Məmmədov da var. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bəli, günün idman xəbərlərini Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və hava proqnozunu dinləyin. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişən buludlu, əsasən yağmur olacaq. Gecə 14-19 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə, Bakıda gecə 17-19, gündüz 28-30 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz, lakin gecə və axşam saatlarında əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış ola bilər. Gecə 14-19, gündüz 28-30, dağlarda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda xəbər başlıqları. Qazaxıstan Prezidenti Bakı Ceyhan layihəsini öz ölkəsinin neftini qərbə daşmaq yollarından bir adlandırıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü həftə sonu Bakıda dinç nümayişə icazə verilməməsinə və polisin nümayiş dağıtmasına təəssüfləndiyini bildirib. İraq paytaxtındakı iki partlayışda bir neçə İraqlı və AB şəxsləri ölüb. İranda prezidentliyə iki islahatçı namizədi buraxmamaq barədə qərar ləğv olundu. Özbəkistanda Əndizən hadisələrinə görə 52 nəfər hələ həbsdədir. Xəbərləri mənlə Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsil aparır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. British Petroleum Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Azərbaycandakı siyasi hadisələr haqda nə deyir və niyə deyir?
Cənab Furbatda narahat olur ki, vaxtıyla İlham Əliyev ona şöhrət ordeni vermişdi və BP ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın son dərəcə maraqlı olduğunu bəyan etmişdi. Və bir gün isə İlham Əliyevin ətrafında olan adamlar Bakı-Tbilisi Ceyhana açıq şəkildə hücum təşkil edirlər.
Qazaxıstan Azərbaycana nə qədər neft verəcək? 21 may mitingindən sonra indi müxalifət və hakimiyyət nə eləyəcək? Amerikanın Forbes jurnalının internet saytı IFX Maliyyə Xəbərləri Agentliyinin məlumatını dərc eləyib. Qərargahı Londonda yerləşən, sahibi isə France Press olan IFX-in bu məlumatında British Petroleum Azərbaycan şirkətinin rəhbəri David Woodward Bakı Ceyhan kəmərinin açılışı ərəfəsində mayın 21-dəki müxalifət mitinginə hakimiyyət daxili vəziyyətə toxunur. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, xarici neft şirkəti başçısının yerli siyasi vəziyyətə və ya idarəçiliyə toxunması öz-özlüyündə nadir hadisədir. David Woodward nə deyir Azərbaycandakı bu son hadisələr barədə?
Elxan, BP Azərbaycan şirkətinin rəhbəri David Woodward müxalifətin 21 may mitingi zamanı baş verənlərlə bağlı təəssüfünü bildirib, deyib ki, yüksək çinli rəsmilərin Bakıya, Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin açılış mərasiminə gəlişi ərəfəsində kiçik yürüyüş mitingin keçirilməsinə hökumətin icazə verməməsi onu təəccübləndirir. David Woodward hökumətin korrupsiya ilə mübarizə, neft sənayesində şəffaflıqla bağlı gördüyü işləri təqdir edib. Ancaq onu da vurğulayıb ki, köhnə qvardiyadan olanlar, yəni keçmiş prezident Heydər Əliyevin ölümü ondan sonra hakimiyyətdə qalanlar islahatları görmək istəmirlər, öz maraqlarını həyata keçirməyə çalışırlar. Elxan, BP Azərbaycan şirkətinin media üzrə menedjeri Tamam Bayatlı deyir ki, David Woodward'un dediklərini yerli mətbuat təhrif edib, ancaq onun France Press-ə verdiyi müsahibənin ingiliscə mətni dəqiqdir. Eyni zamanda Tamam Bayatlının bildirdiyinə görə, əslində cənab Woodward'un bu dedikləri ilk dəfə səslənmir.
Bu birinci dəfə deyil ki, David Woodward deyir ki, Azərbaycanda hansı islahatlar, hansı yönümdə aparılarsa həm Azərbaycan xalqı, həm Azərbaycan hökuməti, həm də burada iş görən demək biznes şirkətləri bundan daha çox faydalana bilər.
Tamam Bayatlının dediyinə görə, BP şirkəti Azərbaycan hökumətinin apardığı iqtisadi, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı yönündəki islahatları dəstəkləyir və onların daha da sürətləndirilməsinə çalışır.
Ölkədə nə qədər çox iqtisadi, demək ki, stabillik olarsa, sakitlik və rəvan iqtisadi inkişaf olarsa, sözsüz gözəl sektor o cümlədən də bizim biznes bundan daha çox faydalanır. Biz onda maraqlıyıq ki, ölkədə iqtisadiyyat güclü olsun və bizim biznesimizi, bizim işimizi aparmaq üçün daha mümbit və yaxşı şərait olsun.
Bunlar Tamam Bayasının dedikləri idi.
Arifə, bəs BP Azərbaycan şirkətinin rəhbərinin siyasi məsələlərə toxunması hakim partiyadan olan millət vəkillərinin dediyi kimi daxili siyasətə qarışmaqdır, yoxsa Woodward'un mitingə və hakimiyyət daxili qüvvələrə toxunmaq qərarına gəlməsinə başqa əsaslar var?
Şirkətin media üzrə menedjeri Tamam Bayatlı BP-nin Azərbaycanda siyasətə qarışması ilə bağlı hələ Milli Məclisdə fikirlər səslənəndə ona reaksiya verdiklərini deyir. Yəni, Tamam Bayatlı deyir ki, BP kommersiya şirkətidir, o Azərbaycanda iri neft layihələri həyata keçirir. Ancaq eyni zamanda bu şirkət dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasında maraqlıdır.
Biz də bizim tərəfdaşlarımız yerli ehtiyatların güclənməsi, o mənada ki, ölkənin çox inkişaf etmiş xidmət sektorunun olması, özəl sektorun olması, yerli şirkətlərin inkişafı, xarici şirkətlərlə birlikdə yerli şirkətlərin rəqabət qabiliyyəti olması üçün onlarla tərəfdaşlıqlar yaratması, birgə müəssisələr yaradılması yönümündə biz çox işlər görürük və bu gördüyümüz işlərlə fəxr edirik və bunların hamısı Azərbaycanda güclü iqtisadiyyat və güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasına doğru yönəlmiş səylərdir.
Tamam Bayatlı belə deyir. Elxan, Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə son vaxtlar Azərbaycan hökuməti ilə BP arasında müəyyən problemlərin olduğunu bildirir və iqtidar yönlü deputatların BP əleyhinə çıxışlarını bununla izah edir. Onun fikrincə, BP Azərbaycanda siyasi sabitliyin pozulacağından narahatdır və David Woodward'un müxalifətin mitinginə münasibət bildirməsi beynəlxalq təşkilatların son vaxtlar Azərbaycan hökumətinə ünvanlandığı tənqidlərlə əlaqədardır. BP-nin hazırki hökumətlə əlaqələrində iddia olunan problemlərə gəlincə, Azər Rəşidoğlu bunu mərhum prezident Heydər Əliyevdən fərqli olaraq İlham Əliyevin geosiyasətdə yol verdiyi səhvlərlə, atası kimi qərblə Rusiyanın maraqlarını uzlaşdıra bilməməsi ilə izah edir.
Yəni bir gün söhbət yalnız Bakı-Tbilisi-Ceyhanın hansısa ekoloji problemləri yaratmasından getmir. Bir gün söhbət BP şirkətində işləyən Azərbaycanlı işçilərin əmək hüququnun pozulmasından getmir. Söhbət Rusiya və digər dövlətlərin Bakı-Tbilisi-Ceyhanın vurulmasından maraqlı olmasından xidmət edir. Və görünür, cənab Furvat da narahat olur ki, vaxtıyla İlham Əliyev ona şöhrət ordeni vermişdi və BP ilə əməkdaşlıqda Azərbaycanın son dərəcə maraqlı olduğunu bəyan etmişdi və bir gün isə İlham Əliyevin ətrafında olan adamlar Bakı-Tbilisi-Ceyhana açıq şəkildə hücum təşkil edirlər.
Acar Rəşidoğlu David Woodward'un dediklərini Rusiyanın maraqlarını həyata keçirənlərə əks hücum Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj kimi qiymətləndirir. Acar Rəşidoğlu həmçinin İran məsələsində BP İranda işlədiyindən Amerika ilə Böyük Britaniya arasında fikir ayrılığını qeyd edir.
Həmin istəyirsə bir gün Azərbaycanda yaranıb, BP narahat olur ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verə bilər və hakimiyyətə Rusiya pərəz, İran pərəz və yaxud BP əleyhinə olan hansısa, qərb əleyhinə olan hansısa qüvvələr gələ bilər və Bakı-Tbilisi-Ceyhanın reallaşmasına zərbələr dəyə bilər və odur ki, öz görünür qabaqlayıcı addımlar atmaq istəyir.
Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu belə deyir. Elxan, müstəqil ekspert Zəfər Quliyev isə BP-nin prezidenti David Woodward'un dediklərinin cəmiyyətə ünvanlandığını bildirir. Zəfər Quliyevin fikrincə BP neft maraqlarını həyata sonra indi daha çox öz imicini düşünür, cəmiyyətin rəğbətini qazanmağa çalışır.
Yəni ki, BP də çalışır, ümumi bütün təşkilatlar tərəfindən səslənən mövqelərə öz mövqeyini uyğunlaşdırmaq. Yəni ki, biz görürük ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrinin səfirləri, rəsmi dairələri Azərbaycan hakimiyyətinə öz tövsiyələrini verirlər, öz narahatlığını bildirirlər. Bu mitinglə də bağlı, ümumiyyətlə, demokratik seçkinə, demokratik şəraitin yaratılmaması ilə bağlı. BP də bu baxımdan çalışır ki, öz mövqeyini sinxronlaşdırsın, uyğunlaşdırsın.
Zəfər Quliyev deyir ki, BP-nin 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonrakı mövqeyi həm yerli, həm də beynəlxalq mətbuat tərəfindən tənqid olunmuşdu. BP indi bu səhvini düzəltməyə çalışır.
Həm məsələ neft və demokrasiya məsələləri arasında olan ciddiyyət, yəni demokrasiyanı unutmuşdular neftə görə. Yəni ki, bu tənqiddən də bir nəticə çıxardılar, onlar hesab edirlər ki, indiki mərhələdə demokratik dəyərlərə də fikir verməlidirlər. Həm Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən rəqabət qazanmaq, həm də öz ölkələrində. Aydın məsələdir ki, British Petroleum kimi təşkilat yəyin deyil, öz İngiltərə siyasi dairələrin də məsləhətlərini, tövsiyələrini nəzərə alır.
Bunlar müstəqil ekspert Zəfər Quliyevin dedikləri idi.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Mayın 21-i mitingindən sonra müxalifətin növbəti addımları və ya hakimiyyətin kompromis təklifləri nə ola bilər, bu haqda bir qədər sonra. İndi isə açılış mərasimi mayın 25-də olacaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin özünə keçək. Elə həmin gün Bakıda Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev bu yeni kəmərə Qazaxıstanın neft verəcəyi haqda saziş imzalamalıdır. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Azərbaycan Qazaxıstan nefti olmadan keçinə bilərmi və Qazaxıstan Azərbaycana nə qədər neft verəcək?
Elxan, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas xəttçi kəməri Qazaxıstan nefti olmadan keçinə bilərmi sualına bir mənalı cavab vermək biraz çətindir. Çünki keçinmək anlayışı özü də bir qədər geniş məna verir. Bu mövzu ilə bağlı danışdığımız Azərbaycanlı ekspertlərin fikrincə, Qazaxıstan nefti olmasa da Heydər Əliyev adına əsas ixrac boru kəməri keçinəcək. Keçinəcək, yəni minimal gəlirlə də olsa işləyəcək. Hər halda, həmin ekspertlərin hesablamalarına görə, 2012-ci ilə qədər bu boru kəməri xərcini ödəyəcək və gəlir də gətirəcək. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Varolun fikrincə, istisnasız olaraq demək olar ki, Azərbaycanın əsas neft ehtiyatlarının cəmləşdiyi Azəri Çıraq Günəşli yataqlarındakı neftin həcmi Bakı-Tbilisi-Ceyhanın minimal gəlirlə işləməyinə imkan verir.
Azəri Çıraq Günəşli yatağında olan neftin həcmi minimal rentabilliyi təmin edir. Bunu təsdiq edən əsas fakt da ondan ibarət ki, tanınmış maliyyə qurumları bu şirkətə kredit ayırmaya razılıq veriblər. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, həmin qurumlar bu və ya digər böyük layihəni hər tərəfli incələməsələr, heç vaxt pul ayırmazlar.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, qısaca bitici dediyimiz kəmərin illik ötürücülük qabiliyyəti 50 milyon tondur. Azərbaycanda isə Azəri Sıraq günəşli yataqlarında Yalnız 2008-ci ilin sonlarında hasilat bu həcmə çatacaq. Və Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin proqnozlarına görə 2013-cü ilə kimi bu tempi saxlamaq olacaq. 2014-cü ildən 2018-ci ilə qədər isə illik 35-40 milyon tona qədər hasilat olacaq ki, bu da Bakı-Ceyhan borusunu 80%-ə qədər doldurmağa imkan verəcək. Turan Enerji Məcmusunun redaktoru İlhaban sözlərinə görə, biticinin daim gözə görünən gəlirlə işləməsi üçün başqa yerdən gəlmə neftə ehtiyac var. Dilham Şaban.
Boru kəmərinin daim layihə gücündə işləməsini təmin etmək üçün təbii ki, başqa neftə ehtiyac var və bu neft olsa Azərbaycan üçün də o boru kəməri şirkəti üçün, BTC-CO üçün, onun səhmdarları üçün çox gözəl şanslar vermiş olar.
Elxan, burada bir məqamda vurğulamalıyam ki, əsasən Nizavisimiya qazeta, Komersant və başqa Rusiya media vasitələrində çıxış edən ekspertlər və şəxslər Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin Qazaxıstan nefti olmadan keçinə bilməyəcəyini bildirir. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxarılan neft ən yaxşı halda 2008-ci ildən 2013-cü ilə dək illik cəmi 30-38 milyon ton olacaq. Yəni, əsri müqaviləsi üzrə hətta neft hasilatının pik dövründə belə bu boru tam dolmayacaq. Və Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, bu yüzdən biticinin səhmdarları Qazaxıstan neftini nə yolla olur olsun bu boruya vurmalıdırlar.
Lakin beynəlxalq təhlilçilər deyirlər ki, ən böyük problem Qazaxıstan neftini Bakı-Ceyhana çatdırmaqdır. Qazaxıstan iri həcmdə öz neftini Azərbaycana necə göndərəcək?
Elxan, o ki qaldı Qazaxıstan neftinin Bakı-Ceyhan neft kəmərinə necə çatdırılmasına, burada da dəqiq ehtimallar səsləndirmək çətindir. Çünki hələ ki, nə qədər Qazaxıstan neftinin bu boruyla nəqd edilməsi dəqiqləşməyib. BTC-nin illik tutumu 50 milyon tondur və səhmdarların sözlərinə görə bu rəqəm daha 20% artırıla bilər, yəni 60 milyon tona qaldırıla bilər. Qazaxıstanın enerji sənayesi məmurları isə 2012-ci ildən başlayaraq Tengiz və Qaşağan yataqlarının tam gücü ilə istifadəyə verilməsindən sonra neft hasilatını 130 milyon tona qaldıracaqlarını bildirirlər. Qazaxıstan neftini ixrac eləmək üçün Rusiyanın da iştirakı ilə tikilən Tengiz Novorossiysk kəmərinin illik ötürücülüyü isə İndi 30 milyon tona çatmır və ən yaxşı halda bir neçə ilə 67 milyon tona qaldırılacaq. Amma bu ilin ortalarından artıq Tengiz yatağında hasilat artacaq və Qazaxıstan təxminən 20 milyon ton neftini Avropaya çıxarmaq üçün marşrut axtarmağa məcburdur. Məsələ burasındadır ki, Tengiz Novorossiysk kəmərində 1 ton neftin xərci təxminən 29.5 dollardır və bu kəməri tikən konsorsium xərcini çıxarmaq üçün bu qiyməti Rusiyanın İsraili ilə 38 dollara qədər artırmaq istəyir. Bakı-Ceyhanla isə 1 ton nefti 24 dollara nəql eləmək mümkündür. Hər halda, BTC-nin səhmdarları dəfələrlə Qazaxıstan hökumətinə bildiriblər ki, Qazaxıstan neftini bu boruyla nəql eləmək üçün xərclər 24 dollardan elə də çox olmayacaq. Yəni, Qazaxıstan tərəfinə bugünkü şərtlərlə də öz neftini Bakı-Ceyhanla göndərmək sərf eləyər. Yetər ki, Bakıya nefti ucuz qiymətə çatdırmaq mümkün olsun. Turan Enerji Məcmusunun redaktoru İlham Şaban sözlərinə görə, bugün həm Qazaxıstanın, Həm də Azərbaycanın 20 milyon tona qədər nefti Bakıya çatdırmaq üçün tankerləri var. İlham Şaban.
Hal-hazırda Qazaxıstandan 4 milyon tona yaxın kiçik tutumlu həcmli tankerlərlə neft daşınır. Və bircə Xəzər dəniz gəmiçiliyi donanması 15 milyon tona yaxın nefti daşımaq gücünə malikdir. Və bu tərəfdən də artıq Qazaxıstan özü 20 tonnajlı tankerlərin tikintisinə başlayıb. Yəni 20 milyon ton nefti Qazaxıstandan Bakıya daşımaq heç də böyük problem kəsb eləmir.
Qazaxıstandan olan məmurlar da dəfələrlə bəyan ediblər ki, Rusiya və İranın ekoloji bəhanələrlə dənizin altından çəkilməsini istəmədiyi kəmər olmasa da, tankerlərlə Bakıya nefti çatdıra bilərlər və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Xəzərdə iri tutumlu 300 min tonluq tankerlərin quraşdırılmasına başlayacaqlarını da bildirib.
İlkin Məmmədov Azadlıq Radiosunun müxbiri. Sonda xatırladaq ki, 1770 kilometr uzunluğunda olan 4 milyard dollara başa gələn və Bakı neftini Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan terminalına çıxaran kəmərə neft verməyə digər namizədlər Türkmənistan, Özbəkistandır. Kontekst proqramı davam eləyir. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi 21 may mitingindən sonra müxalifət və hakimiyyət hansı addımları ata bilər? Hələlik müxalifət deyir ki, növbəti mitingi iyunun 4-də eləyəcək. Hakimiyyət isə deyir ki, iyunun 15-dən tez olmaz. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, indi müxalifət nə edəcək? ATƏT-in vasitəçiliyi ilə dialoqun axırı nə olacaq?
İlxan Müsavat Partiyasından bildirirlər ki, müxalifətin iyunun 4-də miting keçirmək qərarı hələ ilkin qərardır. Yəni, ola bilər ki, bu aksiyanın keçirilmə vaxtı dəyişdirilsin. Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyub deyir ki, bunun üçün hakimiyyət 15 iyuna qədər aksiyalara niyə icazə verilməməsinə aydınlıq gətirməli və bu məsələni həm də əsaslandırmalıdır. O hesab edir ki, vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı Konstitusiyada təsbit olunduğundan belə məhdudiyyətlər anlaşılan deyil.
Necə? Ki, may ayının 21-dəki mitingə bəhanə gətirdilər ki, ayın 25-də Bakı Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı olacaq. Arada 4 gün fasilə ilə keçiriləcək mitingin ona hansı təsir ola bilər? Duyursunlar, əsaslandırsınlar. Azərbaycan vətəndaşının konstitusiya hüquqlarını hansı arqumentlə məhdudlaşdırmaq olar? Nə zaman məhdudlaşdırmaq olar, o sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda öz əksini tapıb.
Hakimiyyətin sərbəst toplaşma azadlığına şərait yaratmamasını beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın imicinə vurulan zərbə kimi qiymətləndirən Vurğun Əyub deyir ki, onların hakimiyyətin belə bir mövqe ilə barışmaq fikirləri yoxdur. Üçlər seçki blokundan fərqli olaraq Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev isə partiyaların miting qərarını iqtidara əlavə təzyiq vasitəsi sayır və hesab edir ki, prinsipial məsələlərlə bağlı tərəflər arasında müzakirələr getdiyi bir vaxtda belə bir narazılıq olmamalıdır. Digər tərəfdən isə o həm də hesab edir ki, müxalifət sabitliyi pozmayacağına da söz verməlidir.
Burada soruşmaq lazımdır, yəni bu siyasi partiyalardan ki, yəni nəyə görə bunlar belə inat göstərirlər ki, tutaq ki, bu aksiyanı bunlar bir 10 gün sonra keçirsələr, yəni nə olar ki, deyir və belə qiymətləndirilir ki, doğrudan doğru ki, bu hansısa əlavə bir təzyiq vasitəsidir. Və ikinci bir tərəfdən də bu partiyalar garanti olmalıdır ki, bunlar sabitliyi pozmayacaqlar. Və hər hansı burada qanuna zidd aksiyaların biz şahidi olmayacaq.
Bəs hakimiyyət aksiyanın əvəzinə müxalifətə nə təklif edir? Nazim İsayevə görə müxalifət problemləri həll etmək üçün mitingə yox, dialoqa cəhd etməlidir.
Heç olmazsa özləri qoy danışığa getsinlər, onda qoyun onların özləri rahat verilə bilər. Amma dər başdan dayanacaq bəyanatlarla çıxış eləməsinlər ki, nəyin bahasını olsa olsun, biz aksiya keçirəcəyik. Qərarla bir danışığa getməyə cəhd eləsinlər.
İyun ayının 15-nə qədər aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməməsinin səbəblərinə gəlincə, Nazim İsayev bununla bağlı bir neçə ehtimal irəli sürür.
Görünür, indi bu seçki məcəlləsindən əlaqədar bu dəyişiklər filan zad, yəni bu məsələlər görünür, əksini tapacaq.
Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev. Siyasilərdən fərqli olaraq ekspertlər məsələyə fərqli yanaşırlar. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucu tərəflər arasındakı fikir ayrılığını görünən qarşı durmanın ilkin konturları hesab edir. Onun sözlərinə görə bir tərəfdən hakimiyyət aksiyaya niyə icazə vermədiyini açıq şəkildə əsaslandırmır, digər tərəfdən də müxalifət 21 mayda olduğu kimi 4 iyun qərarından da geri çəkilmək istəmir.
Ola bilər ki, geniş miqyaslı qarşıdurmanın artıq bir növrəti qoyulur.
Qarşıdurmanın yaranmaması üçün tərəflərin bir-birinə edəcəyi güzəşlərə gəlincə, Ərəsünün Oruclu hesab edir ki, ilk olaraq seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələlər tərəflər arasında müzakirə olunmalıdır. O deyir ki, bu müzakirələri beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan hökumətindən tələb edir. ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə mayın 18-də hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bir neçə müxalifət partiyası arasında imzalanan və tərəflər üzərinə öhdəliklər qoyan sənədin taliyinə gəlincə, Ərəsün Oruclu hesab edir ki, o bu razılaşma ilə bağlı hələ ki, ciddi təhlükə görmür.
Və nəhayət proqramımızın sonunda 1001 seçici proqramı. Proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları təqaüdçülərdir. Qoy onlar özlərini təqdim edəsinlər. Buyurun.
Həşimov Mahir Məhrəmoğlu.
Məmmədli Ələskər Məmmədoğlu.
Harada işləmişsiniz əvvəllər?
Mən Elmlər Akademiyasında işləmişəm. Mən baş elmişçiydim 93-cü ilə qədər. Sonra elə bir elm idarələri günə saldılar ki, məcbur oldum işdən çıxmağa.
Bəs siz müəllim?
Mən 35 ildir Yüngül Sənaye Nazirliyində işləmişəm. Fabrikanı bağladılar, mən də işsiz qaldım. 2500 cəmaat da işsiz qaldı. Məcbur oldum, ərzə yazdım. Çıxdım təqəyirdə.
Yeni bir seçici.
O zaman siz parlamentinizi görmək istərdiniz. Necə deputatlığa namizədə səs verərdiniz?
Bilirsiniz mi? Xalq arasından çıxmış, səs toplayan adamlar Milli Məclisdə özünə yer tapa, yer ala bilmədi. Milli Məclisdə oturan deputatların, mən deyərim ki, 90%-i seçilməyib onlar. Onlar təyin olunubdur.
Heç Bakını tanımayan adamlar parlamentdə
məclisdə. İndi də həmin vəziyyət indi də yaranır.
Yəni siz növbəti seçkilərin də azad, ədalətli keçirilməsinə şübhə ilə yanaşırsınız.
İnanmıram.
Amma ya, gələn bunları qoyaq bir yana, görürəm ki, Ələsgər müəllim deyirək, siz danışdıq, sonra da sizə qoşulur və təxminən həmfikirsiz. Səhv eləmirəm, Ələsgər müəllim?
Düz deyirsiniz. Yoldaşın danışığı mənim çox xoşuma gəldi.
Mənim?
O zaman, bir üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm. Payda çox var. Seçkilər tutaq ki, azad, ədalətli keçiriləcək. O zaman necə deputatların seçilməsini istəyəriz? Necə millət vəkillərinə səs verərdiniz? Bax, namizədlər öz platformalarını təqdim edəcək.
Mən yaşlı adamam. Bilirsiniz, mən balam, mən arzu edərdim ki, biz ölkəmizin sərvətinin sahibi olaq. Dənizimiz var, balıq, baha. Üç şirvan da bu da yayın ortasında. Ay bala, istəyirəm ki, parlamentdə o adamlar otursun ki, o adama millətin oğlu olsun. O adam millətə xidmət eləsin. Öz şəxsi mənafiyindən milli mənafiə üstün tutan adamlar yalnız seçilməlidir. Savadlı adamlar, ağıllı adamlar.
Bəs elə adamları seçmək necə mümkün olacaq? Mənim dedim, bax, yəqin ki, siz Ələsgər müəllimin fikirlərlə razılaşırsınız.
Razıyam.
Minbir seçici.
Bizim deyiriz belədir ki, minbir seçicidən ikisini dəvət edirik. Sizə qədər tələbələr, həkimlər, işsizlər iştirak ediblər, amma bu dəfə təqaüdçüləri dəvət elədik və sizə iki platforma təqdim edəcək. Şərti platformadır, konkret kimisə platforması deyil və bu platformanı bir yerdə müzakirə edəcək. Beləliklə, onlardan biri Fəridə Səmədzadədir, 59 yaşı var, ali məktəblərdən birində dərs deyir, partiyalıdır. Namizədliyini Bakının Nəsimi rayonundan vermək istəyir. Platforması belədir.
Qarabağ problemini daim parlamentdə qaldıracam. Gənclərə xüsusi şəraitin yaradılmasına nail olacam. Gənc ailələrə pulsuz torpaq sahələrinin və ya kredit verilməsini, ilk növbədə onların işlə təmin olunmasını, çox uşaqlı ailələrə güzəştlər edilməsini tələb edəcəm. Hesab edirəm ki, bu addımlar həm ölkənin inkişafına, həm də milli genofonda müsbət təsir göstərəcək. Ölkənin ucqar bölgələrinin qazla, işıqla təchiz olunması üçün parlamentin xüsusi qanun qəbul etməsini təklif edəcəm. Mən ixtisasca pedaqoq olduğumdan təhsildəki problemləri diqqətdə saxlayacağam. Bu parlamentin hələ də qəbul edə bilmədiyi təhsil haqqında qanunun qəbulunu tezləşdirəcəm.
İndi ikinci bir namizədimiz gəlir. Yenə xatırladıram ki, bu şərti namizədlərdir. Əkbər Zeynalov 34 yaşı var, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirib. Bir neçə dildə sərbəst danışır, müxalifət mətbuatında, daha sonra Xarici İşlər Nazirliyində işləyib, amma bir müddətdir ki, bu işdən də uzaqlaşıb. Namizədliyini Kürdəmir rayonundan vermək istəyir, platforması isə belədir.
Parlamentdə müxalif yönlü deputatların fraksiyasını yaradacağım. Təkəldən səs çıxmaz, ona görə də səs çoxluğu əldə eləmək və birgə fəaliyyət göstərmək üçün belə bir addım zəruridir. Ölkənin demokratikləşdirilməsi yönündə iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatların aparılmasına çalışacağım. İxtisasla hüquqşünas olduğumdan Azərbaycanda hüquqi islahatların aparılmasına xüsusi diqqət yetirəcəm. Çünki məhkəmə islahatları aparılmadan nə siyasi, nə də iqtisadi islahatlardan danışmaq olmaz. Sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə parlamentin xüsusi layihələr hazırlamasını təklif edəcəm. İndiki mərhələdə hökumət sahibkarlara yardım eləməli, onlara uzun müddətli kreditlər ayırmalıdır. Prezidentin parlamentdə Qarabağ problemi ilə bağlı hesabat verməsini tələb edəcəm.
Minbir seçici.
Fərid Səmədzadə və Əkbər Zeynalov. Biri 59 yaşı var, digərinin 34 yaşı var, yerdə qalanlarla da tanış olduz. Bunların hansına səs verərdiniz? Və siz gəldiniz məntəqəyə.
Mən Əkbər müəllimə səs verərdim. Onun fikrini daha məqsədəli bu sayıram. Qoyduğu məsələlər, problem məsələlərdir, onu qoyduğu məsələlər. Əgər həyata keçirə bilsə, onu biraz da xırdalaya bilər. Orada biraz yığcam verib orada. Doğrudan da xalqımızın gələcəyi biz elə sistem seçmişik ki, deməli, sahibkarlardan asıl da buna. Zavod açmaq lazımdır, fabrik açmaq lazımdır, millətin pulunu özünə vermək lazımdır.
Yəni, siz Əkbər Zeynalova səs verəcəksiniz. Bəs, müəllim, siz kimə səs verərdiniz?
Bilirsiniz, indi hazırda Milli Məclisdə səhv eləmirəmsə 125 yoxsa 120 deputatımız.
125
deputatımız var. Əgər o 125 deputatın platformasını qaldırsanız, həmin şeylər onlarda da yazılır.
Yəni,
amma bu 5 ildə onların nə birlikdə, nə təhlidə biləcəyi durub xalq qarşısında tələb eləmədilər ki, yol çəkilməlidir, işıqsız qalmışıq. Sovet dövründə nə oldu indi? Gedəndə
sabit. Amma bir məsələsini qaldıranlar var idi, vaxtaşırı da olsa.
O qaldırmaq deyil, onu həyata keçirmək lazım. Görürsən, orada yazır ki, bunu elətdirəcəm, onu elətdirəcəm, bunu elətdirəcəm. Əgər Milli Məclisdə onun dediyinə əməl eləyən olacaqdır ki, o da onu elətdirsin. O ümumi bir sözdür, çeynəmiş bir sözdür. Hamısı eyni şeyi yazırlar.
Və
Bəs siz, Ələsgər müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Ha, qızım, bilirsinizmi nə var? Dövlət beynəlxalq normalara əməl etməlidir. Yəni, seçki qanunları kökündən dəyişdirilməlidir.
Siz hər kim deyirsiniz ki, biz seçkilərdə iştirak eləmişik, səhvlərmədə iştirak eləmişik, amma inanımız yoxdur. Bəs nə eləmək lazımdır? Bir vətəndaş kimi siz nə fikir
edirsiniz? Paralel olmalıdır. Eyni hüquq müxalifətlə iqtidarın belə olmalıdır. 50%-lə.
Nə, komissiyalar?
Komissiyalar, yalnız.
İcazə verin, mən bir açıqlama verim.
Buyurun, müəllim.
Demək, Mərkəz Seçki Komissiyasında 18 nümayəndə var. 18-in hesab edin ki, 12-si yenə Azərbaycan Partiyasına xidmət edir. Bu 6 nümayəndə bir iş görə bilər 12-nin qabağında. Əgər bu heç olmasa 50-50-yə də olsa, 50-50-yə də olsa, yenə də imut var ki, bəlkə də bir iş görmək olar.
Min bir seçici.
Mən görürəm ki, sizin hər kiniz də bir qədər ümitsiz yan.
Bizim hər kimiz xat yolda bişmiş adamlarıq, ona görə də
ümitsiz. 16 şirvan maaş alıram, pensiya alıram.
160 min manat.
Bura bax, 160 min manata elmlər namizədi, ikinci tut qutarmışam. Mən necə yaşayayım? Mən bir kitab ala bilmirəm. Necə yaşayayım mən? Heç kürə pul eləmir bu. Mən bir feyri şəri gedə bilmirəm.
Niyə bəs onu keçmişsin?
Bəs Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev deyirdi ki, əsrin kontraktı. Neftimiz fontan vurur. Balam, bəs hana bunun pulu?
Biz mövzudan kənara çıxdıq. Belə, mən gördüm ki, sizin fikirlərinizdən belə başa düşdüm ki, hər hansı platformanın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bütün platformalar olar. gözəl ola bilər, amma əsas odur ki, dəyişiklik olsun, seçki prosedurunda dəyişiklik olsun. Amma bununla belə, yəni mən bayaq da dedim, təsəvvür eləyək ki, doğrudan da ki, siz dediyiniz bir vəziyyət yaranıb. Azərbaycanda seçkilər azad və ədalətli keçirilməlidir. Ölkə başçısı İlham Əliyev də belə vəd edib. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu tələb eləyir.
İlham Əliyevə də xeyri böyük olacaq.
Tutaq ki, parlament seçkiləri siz dediyiniz şəkildə keçirilir. O zaman, bax, bizim bu iki platformada kimə səs verərdiniz?
Oğlana səs verərdim.
Əkbər Zeynalova.
Əkbər, onun mütərəqqi fikri var, savaddanam da o. Onun qısa yazdıqları məsələlər o savadlı adam düşüncəsidir. O oğlan savadlı adamdır, hiss olunur. Mən ehtiraz eləmirəm. O da Azərbaycan oğludur. Amma dediklərinlə gördükləri iş düz gəlsin. Onları orada imkan yaransın. Çoxluq bunları müdafiə eləsin.
Bax, onu necə ayırd edə bilərsiniz? Bax, getmişsiniz, sizlə görüşüb, vədlərini verir və s. və ilaxır və getmişsiniz məntəqə. Necə ayırd edə biləcəksiniz ki, Əkbər Zeynalov öz dediklərində səmimidir, öz dediklərini reallaşdıra biləcək?
Məsələn, tutalım ki, mən Xətay rayonunda yaşayıram. Xətay rayonundan bir 5 nəfər adam, şəxsi öz namizədliyini veribdir Milli Məclisə. Həqiqi seçmək istəyən adam gərək onların beşi ilə də tanış olsun. O platforması ilə tanış olsun. Və özünə bir nəticə çıxarsın ki, bunların içində hansı həqiqətə uyğun, indiki vəziyyətlə həqiqətə uyğun hərəkət edir.
Bax, necə nəticə çıxarırsın? Orada maraqlıdır, müəllim mənim.
Cürbəcür orada. Məsələn, mən bir nəticə çıxarda bilərəm. Bu kişi mənim çıxarılmasız başqa cürə. Çünki məndə inamsızlıq yaranıbdır. Mən çalışaram ki, o inamsızlığı aradan qaldırım. İnamsızlığı da aradan qaldırmaq üçün bir, iki dənə, üç dənə seçkidən sonra mən yaşasam və görsəm ki, doğrudan da düzgün seçki gedir. Onda demək olar ki, çox çətin deyil, hamısı asandır. Deyil, deyil, yox.
Əgər bu alınmasa, qızım, mən onu da deyirəm sizə. Bu dünyada gedən proses var, demokratikləşmə prosesi. Dünya dağıla, belə heç bir qoşunla onun qarşısını ala bilməyəcəklər. Ya bunlar düzgün yol seçməlidirlər, insafla, vicdanla, xalqa xidmət eləməlidirlər. Ya da bunlar bu qarşısı alınmaz proses gedir. Dünyaya əks gələ bilməz balaca Azərbaycan.
Mən təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz və fikirlərinizi bölüşdünüz. Bir daha dinləyicimizə xatırladım ki, Bakı Büromuzun bugünkü qonaqları təqaüdçiləri idi. Ələsgər Məmmətli və Mail Həşimli. Beləliklə, bizim verilişin qaydası var. Düzdür, biz bu günləri iki platforma haqqında daha geniş danışmadıq. Çünki bizim studiyanın qonaqları, Bakı Büromuzun qonaqları hesab edirlər ki, seçki ərəfəsi vəziyyət dəyişməlidir, seçkilərin keçirilmə qaydası dəyişməlidir, komissiyaların tərkibi dəyişdirilməlidir. Yalnız bundan sonra biz platformalar haqqında fikirləşə bilərik ki, kimə səs verək, kimi seçək. Yəni, seçmək üçün şərait yaradılmalıdır.
1001 seçici.
Seçmək istəyənlərə daha bir şansımız var ki, onlar Bakı büromuza zəng edib bu söhbətdə iştirak edə bilərlər. 493-73-71, 498-11-69, 498-20-66 zəng vurun və məni soruşun Şahnaz bəylər qızı. Mən sizin zəhlərinizə cavab verəcəm. Hələlik isə sizinlə sağlaşıram. Bir həftə sonra yenidən efirdə görüşənəcək.